Бүгін Татарстан президенті Рустем Миннаханов һәм ВЭБ-РФ дәүләт корпорациясе рәисе Игорь Шувалов Иннополис университетында булдылар. Чарада шулай ук Сколково фонды идарәсе рәисе Игорь Дроздов катнашты. Кунакларга Иннополис университетының фәнни үзәге һәм Россиянең иң дәрәҗәле IT югары уку йортларының берсе булуын хәбәр иттеләр. Ел саен ул кабул итү сыйфаты буенча илдә алдынгы урыннарны били һәм илнең эре компанияләре өчен гамәли тикшеренүләр белән актив шөгыльләнә. Моннан тыш, Иннополис университеты цифрлы икътисад өлкәсендә белгечләр әзерләү буенча таяныч белем бирү үзәге булып тора. Бүген биредә дөньяның 44 иленнән 893 студент белем ала. Планда студентлар санын ким дигәндә 2 тапкырга арттыру. Моның өчен 1000 урынга исәпләнгән 3 яңа торак комплекс төзү планлаштырыла. Югары уку йортында белем бирү процессыннан тыш IT юнәлеш буенча өстәмә белем бирү буенча төрле программалар тормышка ашырыла. 2016 елдан башлап биредә 24 меңнән артык кеше белем алды. Бүген Рөстәм Миннаханов һәм Игорь Шувалов Лобачевский исемендәге технопаркта да булды. Монда алар Сколково һәм Иннополисның инновацияле экосистемаларын үстерү мәсьәләсе буенча киңәшмә уздырды. Татарстан яшь программистларга лайыклы хезмәт хаклары яки эш шартлары эзләргә туры килмәсен өчен аларны барлык кирәкле әйберләр белән тәэмин итәргә әзер. Татарстан президенты Рөстәм Миннаханов Иннополис шәһәре университеты студентлары белән очрашуда шулай дип белдерде. Аның сүзләренчә, республикада дәүләт хакимияте органнары системасы архивлардан алып, хокук саклау блогына кадәр тулысынча цифрлы форматка күчерелгән. Хәзер чиратта коммерция предприятиеләре. Рөстәм Миннаханов сүзләренчә, республикада IT өлкәдә кадрлар әзерләү өчен барысы да эшләнә. Аерым алганда, мәктәп 21 үз ишекләрен ачты. 30 августта Казанның тарихи өлешендә мәйданны 45 мең квадрат метр тәшкил иткән яңа технопарк ачты. Бүген Татарстан президенты террорчылыкка каршы комиссия рәисе Рөстәм Миннаханов Татарстан республикасында террорчылыкка каршы комиссиянең чираттагы киңәйтелгән утырышын уздырды. Чара Татарстан хөкүмәте йортында булды. Утырыш белем бирү мөхитендә психологик куркынычсызлык мәсьәләләренә багышланган иде. Рөстәм Миннаханов сүзләренчә, соңгы 3 елда республикада укучылар һәм студентлар катнашында резонанслы вакыйгалар булган. Булар барысы да яшьләр арасында психологик дәрәҗәдә яшүсмерләргә тискәре йогынты ясаучы деструктив виртуаль берләшмәләрдән чыккан тискәре процесслар турында сөйли. Яшьләр һәм мәгариф даирәсендә киеренкелекне кимитү өчен фәнни потенциал җәлеп ителгән, инновация проектларында кертеп, төрле проектлар гамәлгә ашырыла. Федераль һәм төбәк дәрәҗәсендә уртак көч белән бу феноменнарны өйрәнеп, профилактик эшнең нәтиҗәлелеген арттыру һәм киләчәктә куркынычларны кимитү өчен механизмнар эшләнә. Бүген Казанның IT паркында Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле каршындагы мәгълүматны саклау буенча координация советы утырышы булды. Анда катнашучыларына Татарстан җитәкчелеге исеменнән Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Утырыш башланыр алдыннан Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле урынбасары, координация советы рәисе Игорь Паншин, Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, координация советы әгъзалары, мәгълүматны саклау технологияләрен үстерүгә багышланган республика оешмалары һәм предприятиеләре стендларын карады. Координация советы утырышын ачып, Игорь Паншин дәүләт органнарын, оешмаларын һәм предприятиеләрне тышкы куркынычлардан саклау максаты белән цифрлаштыруны үстерү һәм мәгълүмати технологияләрне кертү буенча безнең республиканың уңышлы эшен югары бәяләде. Мәгълүматны яклауны оештыру буенча республикадан өйрәнерлек нәрсәләр бар. Соңгы айда дөньяның үзгәрде һәм куркынычсызлык мәсьәләләре беренче планга чыга. Хакимият органнарын һәм инфраструктураның мөһим объектларын ышанычлы яклауны тәэмин итәргә кирәк. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренә караганда, хәзерге вакытта IT технологияләр һәм цифрлаштыру тармагы өчен квалификацияле кадрлар әзерләү мәсьәләсе аеруча актуальләшә бара. Бүген инде конкурентлыкка сәләтле продукция җитештерә торган һәр предприятие мәгълүматны саклау системасына ия булырга, коммерцияле конфиденциаль мәгълүматның юкка чыгуын булдырмаска тиеш, дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. 6-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 31-нче утырышы 21 апрельдә узачак. Мондый карар бүген парламент президиумы утырышында кабул ителде. Депутатлар 25 мәсьәләне карарга планлаштыра, шул исәптән 9 республика законопроекты һәм 11 федераль законопроекты. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов парламентка кертелгән 2021 елда Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары эшчәнлеге нәтиҗәләре турында хисап утырышның көн тәртибендәге төп мәсьәлә булачак. Документ Дәүләт Советына 8 апрельдә керде һәм Дәүләт Советының барлык комитетларында профильле юнәлешләр буенча фикер алыштылар. Киләсе атнада төгәлрәге 20 апрель көнне Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстандагы идарәсе эшмәкәрләр өчен бердәм ачык ишекләр көне оештыра. Бизнес вәкилләре ведомство белгечләренең консультацияләрен көндезге сәгать 2-дән 4-кә кадәр Казанның Зур Кызыл урамы 30-нчы йорт һәм Сеченов урамы 13-нче А йорт адреслары буенча ала алачак. Алдан язылу 18-нче һәм 19-нче апрельдә 222-84-28 телефоны буенча башкарыла. Республика районнарында консультация алу өчен алдан язылу идарәнең Түбәк бүлекләренең ведомство сайтында күрсәтелгән телефон номерлары буенча башкарыла. Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиллеге 16 апрельдә башкалада Мәскәү Татарстан күпере 7-нче Мәскәү яшьләр форумын үткәрәчәк. Мәскәү Татарстан күпере форумы уникаль мәйданчык, анда төрле тармакларда уңышка ирешкән спикерлар, яшьләргә һөнәр сайлау, куелган максатларны тормышка ашыруга кагылышлы шәхси тәҗрибәдә тупланган киңәшләрен бирә. Форум кысаларында кызыксындырган сорауларга җавап алу мөмкинлеге дә бар. Татарстанда тагын 250 кеше яңа коронавирус инфекциясын яқтырған, 49 кеше хастаханәгә озатылған. Пандемия башланғаннан алып республикада коронавирус инфекциясының 140874 очрағы ашықланған. Республикада барлығы 2,511,522 кеше коронавирусқа қаршы прививка ясатқан. Хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан аеның 13-нче көнендә авыз ачу 18 сәгать 47 минутта башлана. Иртәгә Рамазан аеның 14-нче көнендә сәхәр ашау 2 сәгать 8 минутта тамамлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 15 апрель җомга көнне болытлы һава, яңгыр аерым районнарда җепшек кар явы ихтимал. Җил төньяк көнбатыштан талгын, тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр, көндез 5 градустан 10 градуска кадәр җылы.